Kom ons vereer die Here deur sy woord met die groot respek uit ons harte lees en ek nooi u om saam met my te lees uit Openbaring 3 en ons gaan lees vanaf vers 14 tot en met vers 22, Openbaring 3 vers 14 tot 22. Nou as u nou die woord van die Here bestudeer het, sal u sien dat die boek Openbaring is in 'n kronologiese volgorde geskrywe. Hoofstuk 2 en 3 handel oor die kerkdispensasie wat begin het op die dag van Pinksterdag, toe die Heilige Gees uitgestort is, en hierdie 7 gemeentes wat beskrywe was, of is in Openbaring 2 en 3, was nie net destijds gemeentes nie, maar is baie duidelik ook tydvakke in die geskiedenis vanaf die kerk se ontstaan, van Pinksterdag af, en so bevind ons ons nou in die laaste tydvak, in die laaste gemeente, die Laodicea tydperk. Nou net so terloops, ek gaan nog een dag met u so oor die wederkoms bietjie praat, maar Laodicea beteken menseregte. En ek dink dis een van die grootste tekens dat ons in die eindtyd lewe, en dit is dat dit alles gaan oor menseregte. Ons hoef nie eens daar oor vanaand vir dit uit te spel nie. Maar dis ook 'n tyd van louheid. En dit belewe ons ook, en is ook 'n teken van die tyd dat die koms van die Here baie naby is, want ons sien nie die dinge dan nou openlik gebeur, soos wat die Here gesê dit gaan gebeur voor sy koms. En ons weet die volgende wat moet gaan plaasvind, is die koms van Jesus, wanneer hy sy kinders kom haal. En daarom sal hy, as hy nou Openbaring 3, ons gaan nou net tot vers 22 lees, dan sal hy sien dat die kerkdispensasie word geëindig, beëindig met die Laodicea of die Laodiceense gemeente, en dan sien Johannes die kerk van Jesus nie meer op die aarde nie. As jy Openbaring 4 vers 1 begin lees, dan staan daar, en na hierdie dinge, wat die dinge, hierdie dinge wat op die aarde afgespeel het, na hierdie dinge sien Johannes nou die kerk van Jesus, die bloedgewaste kerk van Jesus, die kinders van die Here in die hemel, en dan beskryf hy wat daar vandaan gaan gebeur. Maar ons gaan nou lees vanavond oor hierdie, dis nie die onderwerp waaroor ek moet praat nie, want ons praat oor die attribute van God, die eienskappe van God, nie soos mense verstande dink nie, maar soos wat die Bybel God beskryf in sy verskillende eienskappe en sy verskillende kenmerke. En ons belewe hom dat daar die dinge wat die Bybel sê hy uitbestaan, dat dit 'n waarheid is en dat ons dit toepaslik in ons lewens dan ook in ons dag sien. Nou kom ons lees nou vanaf vers 14 Openbaring 3 en ek lees hier die ou vertaling of die standaard vertaling. En ek skryf aan die engel van die gemeente van Laodicense, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke dat jy nie koud is en ook nie warm nie, was jy toch maar koud of warm. Maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê ek is ryk en ek het verryk geword en ek het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te stalf, sodat jy kan sien. Almal wat lief het, bestraf en tuchtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en met hom maaltyd hou, en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op sy, op my troon, soos ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Net tot daar lees ons saam met die woord, kom ons buig in gebed voor die Here, en dan bid ons net saam, die mans kan staan die wat staan, en ons vereer die Here dan ook so. Here, onse God, aanbiddelike God, ewige God, heilig is U in U heerlike majesteit. U glorie en U heerlikheid vul nie net die hemel nie, maar ook die hele aarde. Ons aanbid u dat u die alziende God is wat van alles weet. En u ken ons harte, u ken ons gemoedere, u ken ons verstand, u ken elke woord, Psalm 139, voordat ons een woord spreek. Weet u wat ons gaan sê? Of ons huis maak tussen die ster of in die diepte van die aarde, God is daar, want hy is al omteenwoordig. Hy ken elke facet en elke deel van ons leven ten volle en ons wil u daarvoor kom aanbid. Die aanbidding is groot om te kan dink, Here, dat u die God van die heelal, die skepper van die heelal, die God van hemel en aarde, dat u ons begenadig en toelaat om deur u seun Jesus in die heiligdom by God te kan kom en met hom te kan praat en ons hart voor hom te kan uitstort in gebed. U het ons immers genooi en gesê, julle het nie omdat julle nie bid nie. En u het ook gesê dat u oor is nie te swaar om te hoor en die arm is nie te kort om te help nie. Die probleem lê nie by u nie, die probleem lê by ons. Want hy sê, God kan hoor en hy kan en hy wil help, maar julle sonde maak een skeidsmuur tussen julle en God, Jesaja 59 vers 1 en 2, so dat hy nie hoor nie. O Heere, ons roep na u oor baie dinge in ons land en in ons volk, die chaos, die minachting van die Heere wat aan die orde van die dag is. En Heere, dis asof die Heere soms ver is soos ons gesing het. Maar terwyl ons sing, dink ek, die oordeel of die oorsaak is, omdat hierdie volk ver van God af lewe. As ons kyk hoe dat die een kerk na die ander kerk moet toemaak, en as ons kyk, Here, hoe dat die kerke omskep word in pakhuise vir winkels, dan wil ons vanmorgen in skaamte voor die Heere God kom buig en sê, Heere, wees ons genadig. Die volk het u nodig. Ek lees weer vandag 2 Kronieke 7:14, wat die seker die belangrikste tekstvers van ons dag is, waar u sê, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig, my aangezicht soek, en hierdie stukkie laat ons makkelijk uit, en hulle sonde bely. O Heere, dan sê u sal u uit die hemel hoor, en u sal ons land genees. O Heere, ons kom buig voor u vanavond. U het een standaard geskep. As ek my sonde bely, dan moet ek breek met dit. Sê Spreuke 28 vers 13. En ons wil vanavond voor u kom buig, en asof ons die hele volk verteenwoordig vir die sê, Heere, in genade dink aan ontferming. En sien ons ons na God roep vanavond in verootmoediging. U is die almachtige God wat kan doen wat ons nie kan doen nie. U sê in Spreuke 21 vers 1, die hart van die koning is in die hand van die Heere soos 'n waterstroom. Hy lei dit waar hy dit wil hê en ons bid, Heere, dat u daar die stroom sal lei. Dat hier die verkiesing wat op hande is, Heere, dat God een verwarring sal stuur, soos in die tyd van die Bybel, dat God mense se harte sal neig in 'n rigting wat hulle nie wou wees nie. Maar Heere, dat u naam sal kom verhoog, en ter wille van Jesus, wat so duur prys betaal het, en ter wille van stervende siele sonder God en hoop, kom pleit ons Heere om genade, sien ons raak, en hoor ons as ons tot u roep, met harte wat verlang dat die Heere weer sal werk, soos in die ou dae waar God se woord weer die alles sal wees, en nie net 'n woord vir Sondag nie, maar 'n woord wat my lewe sal het aanpas by die standaard van die Heere. Ons buig voor u. Dankie vir die dag, Heere, waar ons kom besoek, dankie vir u woord, dankie vir die Heilige Gees wat in harte gewerk het, en steeds werk. Dankie, u is die naprediker van u woord. U word verheerlik. Ons bid dat die Heilige Gees sal oorneem in alles wat gesê moet word, en ook alles wat weggelaat moet word. En dat u vanavond, Heere, oor die lig heen, en ook hier in die kerk, en wat een land, en wat een plek, en waar in ons land, mense, luister na die woord, dat die woord van God skeppende krag sal hê, ook in hulle harte en hulle gemoedere. Ek bid, Here, dat U vanaand elke behoefte en elke hart sal voorsien, en ons sal U daarvoor aanbid in Jesus se naam. Dankie dat U gehoor het. Amen. Verskoning. Ek wil weer vir die Openbaring 3 vers 14 herhaal, vriende. En ek lees dit weer. En vooral die laaste gedeelte sê, dit sê die Amen, die getrouwe en die waarachtige getuie, die begin van die skepping van God. Dit sê die getrouwe, die waarachtige getuie. U weet dat ons nou met die besig is, die vierde boodskap vanavond, oor die attribute van die Here, die eienskappe van die Here. En ek het wil vanavond, moet ek hierdie tekstvers gebruik, as die getrouwe en waarachtige God. Ek lees in die Bybel in Deuteronomium 7 vers 9, skryf die Here hierdie woord, laat neerskrywe deur die pen van Moses. Hy sê, jy moet dan weet dat die Here jou God, God is. Die getrouwe God, wat die verbond en die goedertieren het hou vir die wat om lief het, en sy gebooie onderhou in 1000 geslagte. God is getrouw om nooit sy verbond met die mens te verbreek nie. Die probleem lê by u en by my. Ons word ontrouw, maar God tot in ewigheid sal hy nooit ontrouw wees nie. Want dis sy geaardheid, dis sy eienskap. Ek lees in Job 23 vers 13, maar hy, God, bly onveranderlike een. Hy is die onveranderlike een. Nummer 23 vers 19 staan, God is geen man dat hy so lieg nie, of een mensekind dat het om so berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? God lieg nooit. En as God een ding gesê het, dan bedoel hy wat hy sê, en dan voer hy daar die ding uit, of dit nou vir ons lekker is of nie, en of het vir ons aanvaarbaar is of nie. As God gesê het, doen hy dit. Hy is nie soos een ek, wat omdraai op ons woord nie. Jakobus 1:17 staan hier die woorde, en elke goeie gif, en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering, of skaduwee, of ommekering is nie. Nou, dis hierdie getrouwe, onveranderlike God, wat ek vanavond aan u moet voorstel, vanuit die Bybel. En met die gebed in my hart, dat die Heere God sal gee, dat ons om so sal belewe, ons lewe so sal toepas, of aanpas, by die woord van die Heere, by dit wat God van ons verlang, dat ons nie langer sal speel met die dinge van die Heere nie, maar dat ons ernstig sal word, met betrekking tot hierdie getrouwe en onveranderlike God. In ons dag is dit so, vriende, dat dit nie meer snaaks is om te hoor, en miskien het u dit ook al geuiter teenoor iemand, dat dit daar niemand is meer wat jy kan vertrou nie. Ons belewe dit, vriende, omdat mense al meer en meer een of ander eerstaandse ondervinding het, dat vertroue ontbrekende deeg is by baie mense, omdat hulle woord net mooi dood eenvoudig nie meer hulle woord is nie. Jy kan hom nie glo nie. Beloftes van mense beteken in ons dag net mooi niks. En leens het in ons samenleving al 'n ereplek gekry, en hoe groter jou leen is en hoe makkeliker jy hom kan wegsteek, hoe trotser is mense daarop. Maar toch, ten spuite van die verwarring van leens en wantrouwe, wat in ons samenleving veroorsaak is, vriende, is elke mens toch op soek na iets of na iemand op wie hulle vertrouwe kan plaas. Nou is dit so dat het juist in ons tyds is waar baie valse leraars op die toneel verskyn om die harte en die vertrouwe van mense te wen. Maar achteraf weet nie die arme mense nie, dat hulle is achter hulle geld aan nie. En mense word bedrieg vanaf kansels in gemeentes, oor mense se vertroue wat misplaas is, in 'n fortuinsoeker, en die koerante is vol daarvan. Gaan tik net in op die internet, en jy sien die rykste predikante in die wêreld, en dan gaan lees jy wat hulle verkondig, en dan sien jy. Ons lewe in 'n tyd van wanorde, van leuns, van onbetroubaarheid. En daar's net een manier om 'n egte van die onegte te onderskei, en dis deur die woord van God. Dis die skeidslyn. En ek gee nie om wie vir u preek nie, maar as jy die woord van God nie uit die woord, die boodskap nie uit die woord van God kom nie, is dit nie God se woord nie. En dis die toets aan elke boodskap wat jy luister. Is dit God se woord, of is dit 'n verdraaiing van God se woord? Nou dit is so, as jy die onderskeid wil sien, moet jy die woord ken. Moet jy die woord lees. Moet die woord deel van jou daaglikse voeding wees. Of jy gaan nie weet of iemand vir jou alleen vertel, of iemand die woord nek omdraai nie. Die gevolg is dat mense nooit leer van die ware Jesus en die ware God van die Bybel nie. En die vraag is met soveel leuns en misleiding om ons. Wie kan 'n mens vertrou? Wie kan 'n mens vertrou? En dan sê ek onomwonde vanavond, vriende, die enigste wat ons vandag sonder twyfel kan sê wie een mens kan vertrou, is God. Want jy kan hom ten volle vertrou. Titus 1 vers 2 sê, dat hy kan nie lieg nie. En as God 'n ding gesê het, dan bedoel hy dit. En hy voer dit uit. Alles wat hy sê of doen, is absoluut waarheid. En waarheid in sy beloftes wat hy gemaak het, en hy kan nie anders as om sy beloftes gestand te doen of sy beloftes waar te maak nie. Hy wyk nooit af van sy wil nie. Hy wyk nooit af van sy woord nie. Hy sal nooit iets langs sy woord sê nie. Hy sê sy woord. Dis waarom toe Jesus op die berg van versoeking deur die duivel versoek was, waarmee het hy hom weerstaan? Met die woord, omdat hy betroubaar is. Vriende, kan ons verseker wees, dat hy altyd getrou sal wees teenoor sy woord, en getrou sal wees teenoor sy kinders, wat waarlik met hulle hart en siel die Here God dien. Hy sal getrou bly teenoor hulle. Moet nie dink, jy kan lewe soos jy wil, jy kan rondvoeter soos jy wil, jy kan sê wat jy wil, en dan verwag God moet getrou wees nie. Hy werk nie so en hy werk nie oor sonde nie, sê die Bybel. Julle sonde maak 'n skeidsmuur dat God nie hoor nie, sê die skrif, Jesaja 59 vers 1 en 2. Hy help die wat naby hom bly. Daarom kan ons hom vertrou, vriende, ten spyte van wat ook al. En al beleef ons watter aanslag denkbaar, kan ons verseker weet, God is betroubaar, en hy, ons kan hom ten volle vertrou. Kom ons kyk ten, in die eerste plek, God se betroubare karakter. Kom ons kyk wat sê die Bybel, nie ek nie, maar wat sê die Bybel, oor die betroubare karakter van God. Malachi 3 vers 6 sê, want ek, die Here, het nie verander nie. Dis God aan die woord. Jakobus skryf, deur die Heilige Gees geïnspireer, Jakobus 1 vers 17, by hom, is geen verandering of skadeweef van ommekeering nie. Hy is betroubaar. Die onveranderlike karakter van die Here maak hom anders as alle ander dinge en alle ander mense. En daar is nie 'n God soos ons God, die God van die hemel en die aarde nie. Die hemele is onderworpe aan daaglikse veranderinge en ons beleef dit, vriende. Jy kom vandag in 'n dorp en as jy oor 'n maand of 2 of 3 of 'n jaar daar kom, dan sien jy so totale herskepping. Mense het die hele aardal onderwerp, waar nie lande was nie, is lande, en waar daar nie geboue was nie, is geboue, en die stootskrapers het die aarde besoedeling gevoorsorg, op versorg op baie plekke. Die hele aarde is onderworpe aan daaglikse veranderinge. 2 Petrus 3 vers 7 sê dat die aarde gaan met vuur verbrand. Daar kom 'n verandering van hierdie aarde. Die Bybel sê ook dat die goddelose en die roekelose mense gaan ook eendag verander. U sien, want hulle dink dat hulle nou sonder Jesus kan lewe. En hulle dink hulle gaan hemel toe omdat hulle kerk toe gaan en omdat hulle Bybel lees en omdat hulle bid en omdat hulle gekatekiseer het of gedoop is op watter manier ook al. En dan dink hulle, dit bring hulle in die hemel, en tussentijd geniet hulle die sonde, en hulle wil nie breek met hulle sonde nie. En daar dink hulle, daar gaan geen haan weer daar na kraai nie, maar een dag, sal hulle besef dat die ewigheid sonde die Here is wreed, en dan sal hulle wil bekeer. Ek vat hier na Lukas 16, toe die man wat sy oë in die doodryk opgemaak het in die vlam, en hy lei smarte. En toe ontdek hy, hy was verkeerd, en hy bid Abraham, hy sê, Vader Abraham, ek bid u, stuur toch net iemand, ek het 5 broers, dat hulle gewaarsku word, dat hulle in die plek van pyniging kom nie. Hy wil hom nie tot God bekeer, toe hy gelewe het nie. En toe hy sterwe, toe ontdek ek was 'n dwaas, en die ewigheid is 'n werklikheid, en ek is sonder God en sonder hoop. Ek dink aan 'n persoon in Port Elizabeth, baie jare gelede, wat dwars deur die kerk ritusse en goed gegaan het, tot by die hoofouderling van die gemeente, en hier in 'n 80-jarige ouderdom, toe hy gekonfronteer word met die woord van die Here. Hy wou hom nog nie tot die Here bekeer nie, want hoor wat sê hy, ek is sonnaskool gekatkiseer, ek is gedoop, ek het al hierdie dinge, ek was hoofkatkisasiemeester, hoofouderling. En hy wou hom nie tot die Here bekeer nie, dag van sy sterfbed, te roep hulle een predikant wat baie met hom gepraat het, en met hom te kom praat, die dokter sê, gaan sterf, en toe die dominee inkom, toe praat hy, maar die man, ou oom, hoor nie meer nie. En een sekond voor hy sterf, toe wryf hy met sy hand teen die muur, en toe sê hy, die deur is toe, en ek is buite. Hy sien die grootste sondaar, wat hulle nie nou tot God wil bekeer nie, gaan daar een verandering kom, maar dan is dit te laat. Ek wil by jou pleit, as jy Jesus nie waarachtig as jou redder en jou verlosser in jou hart het nie, as jy nie waarlik weergebore is nie, is dit tyd die jou tot God bekeer, want wedergeboorte is die geboorte uit God, dis eers uit jou vader en moeder, sê Johannes 3, en dan uit God gebore, en as jy hierdie ondervinding nie het nie, sê ek vir jy, gaan naar 'n dag kom wat jy gaan probeer verander, dan is dit vir ewig te laat, en die deur sal toe wees. Ek wil weer vir u sê, ek het hierdie afgelope tyd weer gelees in daar die boek Voices on the Edge of Eternity, jy slaap nie. Oor die eeuwe mense opgeteken sterfbed woorde van kinders van die Here, maar sterfbed woorde van mense wat om u geken het nie. Uitgeroep het, daar is 'n hel en ek gaan soen toe en hulle sterf. Ander een het uitgeroep, daar is 'n God en sy seun het betaal, maar is te laat, en hy is ewig, die ewigheid in. Selfs kinders van die Here verander, vriende, want ek het dit vanoggend ook gesê, daar was tye waar die liefde van God in die harte van mense gebrand het soos 'n vuur, en gehoorsaamheid was die norm waarin hulle geleef het aan die Here God, maar hoeveel se liefde word nie geblus deur sonde nie. En 2 Samuel 22 vers 3, leer dat Dawid het die een dag die Here vertrou as sy rots. En net die volgende dag, 1 Samuel 27 vers 1, lees ons, dat hy weer die volgende dag sy oog van die Here afgehaal het en gevrees het vir sy lewe. Jy sien ons as mens verander, as ek nie my oog op God hou nie. Maar God verander nie. 'N volk en volke verander baie keer en baie maklik, soos ons ook ons eie volk. En laat my u net terugvat na ons geskiedenis toe om vir u te verduidelik, vriende. Daar was 'n dag 9 December 1838 toe die volke gelofte en 'n belofte aan God afgelê het dat die met die wete as die Here hulle help sal hulle die dag totdat die Here kom vier as 'n gedenkdag. God aanbid. Daardie gelofte aan die Here word die dag voor Bloedrivier herhaal in op 16 December 1838 en merkwaardig die getroue God het daar die gelofte raak gesien. Hy het die belofte raak gesien en deur dit te aanvaar en hy gee 'n oorwinning wat eintlik 'n verpletterende nederlaag moet wees. Een ken die geskiedenis. Die Here God omskep daar die gelofte in 'n verbond. En het word een verbond wat moet bly staan, solank as hierdie volk, hierdie boerevolk bly staan, of bestaan. En hierdie verbond het hierdie boerevolk voor die tweede voor die tweede vryheidsoorlog, by Paardekraal monument het hulle hierdie gelofte aan God gaan herhaal, en gaan lees die geskiedenisboeke, daarna die Here in vier veldslae, het die Here die Britte aan die boere oorwinning gegee teen die Britte, en hulle het oorwin in 'n groot mate die boerevolk hulle vryheid herwin. Toe verander die volk, nie God nie, toe verander die volk. 1899 tot 1902 is 'n vryheidsoorlog, vergeet die boerevolk die gelofte en verloor sy vryheid. Die mense sy kortsigtigheid vergeet so gou en so maklik. Want ek wil sê, vriende, die volk het verander. Voor 1994 het ons volk ook vergeet, dit het hom alles gekos. Dit het hierdie volk sy alles gekos. Omdat hulle hulle belofte en hulle gelofte aan God vergeet het. En vriende, alles en allemaal in die heelal verander. En ek noem hierdie ding om vir u te wys hoe verander dinge. Maar God verander nooit, want hy is ewig getrou en onveranderlik in sy karakter. Die Here God vergeet nooit sy verbond, want hy is eerbaar tot in ewigheid. Sal God sy woord gestand doen. Hy verander nie, u en ek verander. Daar is byna geen beter voorbeeld om hierdie waarheid raak in die karakter van God in die Bybel raak te sien as juist die handelinge van God met Abraham nie. En ek nooi u om dit weer te gaan lees, vriende. Abraham se oorspronklike agtergrond is dat hy uit Ur, 'n stad van die Galdeërs kom in Mesopotamië. En dit het gelê tussen die Eufraat rivier en die Tigris rivier, dis die huidige suide van Irak. En hy was 'n afstammeling van Sem, die seun van Noach. Maar sy familie het baie jare afgode aanbid, so lees ons in Josua 24 vers 2. Dit was die agtergrond van Abraham. Toe roep God vir Abraham. En God stuur hom na 'n spesiale land met 'n spesiale belofte dat hy uit hierdie man 'n nuwe volk, 'n groot nasie sal maak. Ek lees in Genesis 12 vers 1 en 2 en die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vaders huis na land wat ek jou sal wys en ek sê jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak dat jy 'n seun sal wees. Kyk ons nou na die geskiedenis van Abraham, dan vriende merk ons verskillende dinge raak, hierdie, of raak in die getrouheid van God raak in die lewe van Abraham. En dis die paar dinge wat ek vir wil noem is, God was getrou in Abraham se roeping en in al sy reise. God sê, kom uit Ur uit en ek gaan jou na 'n ander land toe vat. Hy roep hom Kanaan toe. Hebreërs 11 vers 8 sê dat, deur geloof het Abraham uitgetrek in gehoorsaamheid sonder om te weet waarheen hy gaan. Hy los Ur, hy los sy pa, hy los sy familie. Hy weet nie waar hy moet gaan nie, maar God sê trek en hy trek. Hy het getrek en net een wete en waarborg. God het gesê, trek, ek wil jou 'n groot nasie maak. Hy verlaat die geboorteplek, sy huis, sy familiebande, en menslik gesproke al sy sekuriteit, want hy, wat hy gehad het, en hy verruil dit vir 'n onsekere toekoms. Hoekom het hy dit gedoen? Omdat hy geweet het dat God vertrou kan word. En deur die jare ten spyte van baie mislukkings wat Abraham ook gehad het, het God getrou gebly aan Abraham. In al sy reise en al sy omswervinge, u kan het myself gaan lees, het God getrou gebly. God was getrou in die offer wat Abraham moes bring in Genesis 22 vers 1 tot 13, waar hy vir Isak moes offer. Maar om dit beter te verstaan, hierdie offer, vriende, moet jy eers ontdek wat 'n geweldige vertroue Abraham in God gehad het. God sê in Genesis 12 vers 2 en ook Genesis 15 vers 2 en 3, het God hom beloof dat deur hom al, dat die Here deur hom 'n spesiale groot nasie gaan bou. In Genesis 13 vers 14 tot 17 het die Here beloof dat hierdie land waarheen hy op pad is, sal die groot nasie se land wees. En dan Genesis 12 vers 2 en 3 en ook 18 vers 18, het die Heere beloof dat hierdie nasie wat uit Abraham sal voorkom, vir die nasies van die aarde tot groot seën sal wees. God het dit beloof. In Genesis 15, 6, lees ons, en hy het die Heere geglo, en die Heere het dit hom tot geregtigheid gereken. Hy het God op sy woord gevat, want hy het God die getroue geleer ken, wat hom uit die Ur van Chaldeërs uitgehaal het, en in al sy reise en omswervinge en sy belewenisse, het God getrou geblei aan Abraham. En dit beteken dat Abraham het God geglo, dat God sy belofte en sy verbond sal hou, en dat die Heere sal doen wat hy gesê het. En dit het hy voor oog gehad. En Abraham het geweet, soos ons behoort te weet, vriende, dat God vertrou kan word, omdat hy getrou is en bly en nooit verander nie, soos ek aan die aanvang die boodskap vir u gesê het. Toe kom die opdrag van die Heere. Hy het al hierdie beloftes, en hy het ook die belofte van sy seun, wat hy en Sara ontvang het in een gestorwe lichaam, het God een wonderwerk gedoen. Hy sit met die beloftes, hy sit met sy seun Isaac, waar God getrou was. En toe kom God en hy sê, gaan offer Isaac. Maar hoe Heere sal die belofte nou bewaarheid word, as ek nou ge-Isaac gaan offer? Sou een ek gevra het. Maar weet jy wat staan daar van Abraham geskrywe onder die geloofshelde in Hebreërs 11 vers 18? Abraham het gereken dat God mag het om self uit die dode op te wek. Hy het die beloftes, hy het Isaac, en hy die getrouwe God, gaan offer jou seun Isaac. Heer, ek sal het doen, ek weet, dan sal jy my die dood opwek, maar jy belofte sal jy nooit breek nie. Abraham het geweet, God sal sy gelofte, of sy belofte hou, al was dit haar wonderwerk, wat het benodig het. Het Abraham dan nie als, in al sy omswervinge, en al sy belewenisse, die vertrouwenswaardige karakter van God gesien nie? Ja, hy het. En die Heere God was weer eens getrou aan sy verbond, en hy voorsien, toe Abraham Isaac op die altaar sit, Isaac op een stadium van hom vra, Vader, hier is die hout, hier is die vuur, maar waar is die offer? En Abraham sê, God sal die offer voorsien, sy offer voorsien. En ek stel my altyd die prentjie voor, hy bind sy seun vas op die altaar, want God het gesê, en hy lig die slagmes, want God het gesê, en ek glo toe hou die engel sy hand vas, en hy sê, moenie jou skasie en skade doen nie, daar is die lam, daar is die ram, wat God voorsien het. Hy was getrou aan sy verbond, en hy voorsien een ram in Isaac's plek. Nou weet u en ek mos, dat Isaac is een type van Jezus. Oud Testament is een type van Jezus, ons kan nie daar oor praat nie, maar God was getrou in die offer, wat Abraham moes bring. Maar God was ook getrou in sy ewige verbond met Abraham. Nie lang nadat die Heere vir Adam en Eva gemaak het, die vriende, het hulle, luister wat beklem toon, het hulle gekies om ongehoorsaam te wees met geweldige gevolge. Hulle was uit die tuin van Eden uitgejaag, sonde het pos gevat, en een engel het die tuin van Eden bewaak, en Adam en Eva moes in die sweet van sy aangezig sy brood gaan verdien, en die aarde het om hulle wil distels en dorings voortgebring, en dier hulle, Romeine 5:12, soos dier een mens die sonde in die wereld gekom het, en dier die sonde die dood, en so die dood deurgedring het tot alle mense. Dit het gebeur, toe man en vrou in die tuin van Eden, Adam en Eva, hulle gekies het, om God ongehoorsaam te word, het daar die sonde gereis meer deur die eeuwe in elke menselike geslag wat bestaan het en nog sal bestaan totdat Jesus kom. En kort na hulle val, word die uitvloeisel van hulle en die gevolg van hulle ongehoorsaamheid gesien, toe die eerste moord op aarde gepleeg is en Abel vir Kain doodgeslaan het. Kain vir Abel doodgeslaan het. En van daaraf het alles afdraande begin loop, totdat die vloed gekom het, en God gesê het, ek het spyt dat ek die mens gemaakt het. En toe kom die vloed, en God bly getrou, om te doen wat hy gesê het. Toch het die Here nie die mens opgegee nie. En sy ewige plan was nog dat die mens hom moes dien. En Abraham word deel van die Here se plan. In Genesis 15 bevestig die Here sy verbond met Abraham op 'n besondere manier. En jy moet dit gaan lees, vriende, ons kan nie vinnig oor dit hardloop nie, want mense verstaan nie wat hulle lees nie. Soos dit die gebruik was in die Midde-Ooste, wanneer 'n verbond bekragtig moes word, moes 'n party sekere diere slag en dit verdeel, en dan op die altaar plaas, en dan moet hulle tussen die deur stap, die twee partye, en dan was hier die offer gebring, en daardoor bekragtig, ons twee is verantwoordelik vir die uitvoer van hierdie gelofte of belofte tussen ons. En God sê vir Abraham, gaan deel jy, gaan slag jy die sekere diere en verdeel hulle op die altaar teenoor mekaar, lê hulle teenoor mekaar. En nadat die Here aan Abraham die diepe slaap gebring het, het die Here met Abraham begin praat oor sy beloftes wat hy aan hom gedoen het. En toe het die, luister mooi, jy moet dit gaan lees, Genesis 15, toe stap die Here God alleen tussen die verdeelde diere deur. En volgens die gebruik van daardie dag sou albei, sê ek herhaallik, die partye die stukke moes tussenin beweeg om hulle gemeenskaplike verantwoordelikheid te aanvaar om hierdie ooreenkoms in verbond na te kon kom. Maar by hierdie verbond wat die Here met Abraham gesluit het, het Abraham geen deel gehad aan die vaststelling van die voorwaardes van die verbond nie. God het dit op hom geneem. En ek het onmiddellik gedink, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. En deur God alleen die stukke deur te beweeg, het die Here aan Abraham getoon, dat hy as die Here alleen die verantwoordelikheid dra om sy eie verbond te hou. Hy sal dit nooit verbreek nie. Abraham was slegs die ontvanger en die uitdraer tot die vervulling van hierdie verbond. Abraham was so seker oor die plan van die Here God, omdat hy geweet het, dat die Here nog altyd sy woord getrou geblei het, en Abraham het geweet, dat net God kan sê, wat in Jesaja 14:24 geskrywe staan, waarlik soos ek gedink het, so gebeur dit, en soos ek besluit het, kom dit tot stand. Abraham leer dit, en hy besef dit, God bly getrou aan sy verbond wat hy gesluit het met Abraham. Die mislukking van die verbond het aan Abraham se kant gehang, nie God se kant nie. Maar deur sy verbond met Abraham is God getrou aan sy verlossingsplan. Jy sien Romeine 4 sê dat Abraham die geestelike vader is van almal wat glo. En Galasiërs 3:7 sê, dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Die verbond wat God met Abraham gemaakt het, was dat in hom, Abraham, alle nasies geseën sou word. En dat hulle baie kinders in sy nageslag sal hê. Dit het God hom beloof. En hierdie verbond word 'n werklikheid toe Jesus, deur Jesus wat het moontlik gemaak het, dat elke mens op die aarde, deur die kruisdood van Jesus verlossing kon kry, en deur die verlossing, nageslag van Abraham, kinders van Abraham kon word. Kan jy sien hoe word die belofte vervul? God het sy verbond nie gebreek nie. Abraham, ek gaan in jou een nageslag bring, wat die aarde gaan vul, en die aarde gaan geseën word, die nasies. En toe kom Jesus, die ewige offerlam van God. En hy kom dra die sonde van die wêreld, ook in my sonde. In sy verlossingsplan kom sê God toe Jesus gebore is. Daarom God in die tye van onkunde oorgesien, Handelinge 17:30 en 31. God het die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer. Dis jou en my verantwoordelikheid om my tot God te bekeer en deur Jesus gered te word, op geen ander manier nie. Hoekom sê God ons moet tot bekering kom? Hy sê omdat hy dag bepaal het waarop hy die wêreld geregtigheid sal oordeel deur 'n man met 'n hoofletter M wat hy aangestel het, en hy daarvan aan almal sekerheid gegee deur hom, jy's Jesus, uit die dode op te wek. En deur Jesus verkondig God sy getrouheid, wat hy reeds vir Abraham beloof het. En hy sê, Abraham, as my seun gekom het, gaan hy mense verlos, en hulle gaan deel van jou word. Ons het niks anders om aan ons saligheid van ons siel te doen, as om net tot die Here ons te bekeer, met belydenis en breek van ons sonde. En God doen die res, want hy is getrou aan sy verbond, dat hy dit sal doen. Omdat hy altyd getrou is aan sy beloftes, is hy die een wat die sekuriteit vir elke mens op die aarde is. Want hy sê, hy sal elke mens wat hom tot God bekeer het en sy kind geword het. Jy sien wat Johannes 1:12 sê, almal wat hom aangeneem het en hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Ek word het nie op 'n ander manier nie. En hy sê, die kinders van God, die nageslag van Abraham, ek sal hulle staande hou totdat ek kom op die wolke. Ek is getrou om hulle staande te hou tot ek kom op die wolke. God is getrou teenoor Abraham, die verbond wat hy met Abraham in Genesis 15 gesluit het. En u en ek sien het vervul in ons dag in Jesus. En nou vraag ek u, wat vanavond aan my luister, het jy die sekerheid in jou hart, dat jy Jesus in jou hart en jou lewe het? Want as jy dit nie aanvaar en Jesus toelaat in jou lewe nie, en jy sterwe sonder die getuienis in jou hart, mag jy, soos ek aan die begin gesê het, ook aan die einde van jou lewe ontdek, ek was verkeerd, en dan wil jy verander, en dan is dit te laat. Vandag as jy my stem hoor, sê die Here, verhard nie jou hart nie, maar bekeer jou. Maak oop jou hart, gee hom vir Jesus. Maar God was ook getrou aan sy onfeilbare eed teenoor Abraham. In die Ou Testament was die gebruik vir iemand om altyd 'n eed te neem by iets of iemand wat groter as hy self was. Vir die Jode was daar die een wat groter as hulle was, was by wie hulle gesweer het, was God self. Ek lees bijvoorbeeld in Genesis 14, 22 en 23. Toe antwoord Abraham die koning van Sodom, ek hef my hand op tot die Here God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde, dat ek geen draad en geen skoenriem, ja, dat ek niks aan neem van alles wat uwe is, sodat u nie kan sê, ek het Abraham ryk gemaak nie. Abraham sweer neem 'n eed voor God, teenoor die koning van Sodom. Die koning se naam was Abimelech, en toe hy sien, dat die Here met Abraham is en alles wat hy doen, toe sê hy vir Abraham in Genesis 21 vers 23 en 24, toe sê hy vir Abraham, sweer dan nou vir my, by hierdie God, hier by God, jou God, dat jy met my en my kroos en my nageslag nie vals sal handel nie. Dieselfde guns wat ek jou bewys het, dat jy aan my moet bewys, en aan die land waarin jy as vreemdeling vertoef het, dan sal dink, en Abraham antwoord, ek sweer. Genesis 24 vers 2 en 3, toe sê Abraham aan sy dienaar, aan die oudste van sy huis met die gesig, wat die opsig en toesig oor sy huis gehad het, let dan jou hand op my heup, dat ek jou kan laat sweer by die Here, die God van die hemel en die God van die aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem by die dogters van en die Kanaaniete onder wie ons woon nie. Jy sien, ek probeer vir die sê, in daardie tyd het hulle by iemand gesweer wat hoër as hulle is, en vir die volk was dit God. As iemand so eed afgelê het, was hy onder verpligting om daarby te bly. Nou, die Here het nie nodig om 'n eed af te lê nie, want hy is die waarheid self, en daar is niemand groter of hoër as God nie, maar toch, lees ons in Hebreërs 6 vers 13 tot 18, dat die Here sy belofte aan Abraham met 'n eed gedoen het, en weet jy vriende, die eed wat die Here aan Abraham was nie om die belofte te seer nie, maar om dit veilig en seker te maak nie, nee, maar om ons swak geloof te akkommodeer, het hy eed geneem. En die Here het na ons vlak neergedaal, om ons van 'n groter sekerheid te voorsien. En Hebreërs 6:17 sê, daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg. Nou sê Hebreërs 6 vers 18, dat daar twee dinge is waarin dit vir God onmoontlik is om te lieg, namelijk sy verbondsbelofte en sy eed wat onveranderlik is teenoor u en my. Hy kan nie lieg nie. En nou sê Hebreërs 6 vers 19 en 20, ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnenkant die voorhangsel waar Jesus vir ons ingegaan het as ewige hoëpriester. God sal nooit sy verbond breek of sy eed onveranderlik maak nie. Ah vriende, as ons ewige hoëpriester dien Jesus vir ons as 'n anker van die siel, as die een wat by magt is om te keer dat ons nie wegdrywe nie. En vriende, die belofte van die Here sluit in, verlossing van die mens, wat 'n ewige verlossing is. Dit beteken dat hy sy liefde aan die mens sal openbaar, dat hy dit sal vergewe sy sonde, dat hy met genade sal red, dat hy hom uit die oordeel sal uithaal, en dat hy dit aan ons genade sal uitdeel tot in ewigheid. Jesaja 54:10 sê, want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid van, sal van jou nie wyk nie, en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Here, en hoor hier die wonderlike naam van God, jou ontfermer. Vriende, hy is die onveranderlike en getroue God, wie ek en jy volkome kan vertrou in elke facet van ons lewe, maar, dan moet my lewe aan God weggegee wees. Ek kan nie verwag God moet sy kan doen, en ek wil nie my kan doen, ek wil lewe soos ek wil, dis mos klug. Hy sal altyd getrou wees in sy woord, hy sal altyd sy beloftes vervul, en geen wonder dat Jesus gesê het, in Markus 11 vers 22, julle moet geloof in God hê nie. Dis geen wonder dat daar in Hebreërs 6 staan, hy wat tot God gaan moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Jesus sê eindelijk, jylle kan God vertrou in jou hande in sy lewe plaas en dit daar laat, hy is onveranderlik, die ewige getroue, onveranderlike God. Is dit nie wonderlik nie? Ons aanbid 'n lewende God, vriende, wat getrou bly teenoor Jesus, wat so duur prys aan die kruis betaal het, om ook getrou te kan wees, wanneer ek en jy hom as die Heer en Koning van my lewe gekroon het, om getrou te bly, totdat hy ons kom haal op die wolke. So getrou, dat hy sê in Johannes, in Handelinge 1 vers 11, toe Jesus hemel toe wegvaar, toe staan die disciples en kyk, in verstomming en verbasing, toe staan daar twee engele by hulle, en hulle sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat so weggegaan het, wie julle sien wegvaar het, hy gaan net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. En kort voor sy hemelvaart, het Jesus vir sy disciples gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. As het nie so was, hy sou ek het vir julle gesê, Johannes 14 vers 2 en 3, as het nie so was, hy sou ek het vir julle gesê, maar ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het, wat dan? Dan kom ek weer, en dan sal ek julle neem, so dat julle kan wees waar ek is. En ek wil weer sê wat ek 'n paar sondae terug gesê het, as God die hemel en die aarde, die skepping in 6 dae so fantasties wonderlik gemaak het. Hy werk nou al 2000 jaar aan ons hemelse woning, ek wonder hoe gaan dit lyk. Ek, ons verstand sal dit nie kan vat hierdie kant nie. Maar God is getrou en het gesê, kom julle haal, is jy gereed my vriend? As Jesus die basuin vanaand gaan blaas, kan jy met sekerheid in jou hart sê, ek weet dat ek hemel toe gaan. Nie dink so of hoop so nie. Nie skuil agter kerk en godsdienst nie. As jy nie Jesus in jou hart het nie, het jy nie die lewe nie, sê in Johannes 5 vers 11, 12 en 13. Maar as jy Jesus in jou hart het, dan sê die Bybel in Johannes 5 vers 13, ek skryf hierdie ding aan julle so dat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. O, ek pleit vanavond by u, as u nog nie hierdie getroue onveranderlike God leer ken het nie, doen dit haastig, want die tyd is baie min. Een van sy wonderlikste eienskappe. Hy is getrou, en dit te midde van dat u en ek om baie keer te leer stel, kom ons wees eerlik, is hy getrou, as ek sê, ek is jammer Here, om my te vergewe. O, ek pleit vanaand dat u hierdie God sal herken soos nog nooit in jou lewe nie. dis die moeite werd om hierdie God te aanbid. Amen. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons net saam. Here, dankie dat U ook vir hierdie aand die onveranderlike God was. Die getroue God wat U woord gegee het, wat U self kom verhoog het en met ons kom praat het, ons wat niks verdien nie. Dankie dat ons kan bid, Here, dat U sal gee dat ons U as getroue God sal lief hê soos nog nooit en dat U verhoog sal word. Ek buig voor een aanbidding vanaand, want ek weet U hoor gebed. Innig dank, U word verheerlik. Amen.